Minister vnútra Matúš Taještok avizuje blížiacu sa dohodu v koalícii. Slovenský premiér Robert Fico dnes odcestoval do Talianska. Zajtra sa vo Vatikáne stretne aj s pápežom Františkom. Hamas bude pokračovať v odovzdávaní rukojemníkov v stanovených termínoch. Prímerie s Izraelom sa predlží.
Počúvate Infolumen.
Aj tieto témy vám od 17.30 ponúkneme v dnešných večerných správach. Dnes s Petrom Ondrejkom od techniky a Luciou Pálešovou od mikrofónu. Sme radi, že ste s nami.
Domáce spravodajstvo.
Koaliční predstavitelia pokračujú v rokovaniach o situácii v koalícii. Premiér Robert Fico avizoval, že ak Hlas a SNS do pondelka 17. februára nedosiahnu vnútrostranickú dohodu s poslancami a nezabezpečia obnovenie stálej vládnej väčšiny, navrhne prezidentovi Petrovi Pellegrinimu zmeny vo vláde. Líder koaličnej SNS Andrej Danko v reakcii na to zverejnil otvorený list premiérovi, kde mu odkázal, že jeho riešenie krízy je hrubým porušením koaličnej dohody. Líder koaličného Hlasu Matúš Taještok však dnes avizoval, že koalícia smeruje k dohode.
Môžem potvrdiť, že debatujeme aj v rámci nášho poslaneckého klubu a že debatujeme aj s pánom Ferenčakom, ktorý vzniesol určité personálne požiadavky. A rovnako ako predseda politickej strany Hlas si veľmi dobre uvedomujem zodpovednosť za to, že traja poslanci opustili poslanecký klub Hlasu. A preto aj v rámci politických debat, ktoré máme s našimi koaličnými partnermi, v rámci zastabilizovania tejto situácie, som to niekoľkokrát povedal, že Hlas nám nezáleží na stoličkách, funkciách, pozíciách, ale keďže sme utrpeli tieto straty troch poslancov, aj práve preto v rámci týchto debát sme ponúkli pozíciu podpredsedu vlády pre plán obnovy našim koaličným partnerom zo Smeru.
Matúš Taještok zároveň informoval o jeho rokovaniach s predsedom SNS Andrejom Dankom a aj nezaradeným poslancom parlamentu Rudolfom Huliakom. Opakovane tiež odmietol predčasné parlamentné voľby. Považoval by ich za rezignáciu a na predvolebné sľuby. Potvrdil, že na rokovaniach o situácii v koalícii ponúkli Smeru pozíciu podpredsedu vlády pre plán obnovy, kde je v súčasnosti Peter Kmec. Opozičná strana SAS zas plánuje napísať programové vyhlásenie vlády. Následne ho chce ponúknuť partnerom z opozície Progresívnemu Slovensku a KDH. Avizoval to dnes líder strany a poslanec Národnej rady Branislav Gröling s tým, že sú pripravení na prebratie moci.
Pripravujeme sa na to zodpovedne v rámci programu, v rámci jednotlivých opatrení. Tá ambícia z našej strany je aj napísať momentálne programové vyhlásenie vlády, ktoré ponúkneme našim partnerom z Progresívneho Slovenska a KDH, aby naozaj sme do volieb išli pripravení, aby sme deklarovali ľuďom, že sa nebudeme dohadovať, že sme dohodnutí, máme určené jednotlivé priority a môžeme vládnuť a tieto priority aj presadzovať, aby sa Slovensko posunulo.
Branislav Gröling zároveň poukázal na chaos v koalícii, hovoril o vládnej kríze a neriešení problémov ľudí.
Táto vláda nerieši absolútne nič. Nerieši vôbec problémy Slovenska, nerieši problémy východu, nerieši problémy aj Košíc, kde sa práve nachádzame. Jediným riešením na to, aby Slovensko sa konečne posunulo dopredu, sú predčasné voľby. Vôbec nie nejaká rekonštrukcia vlády, alebo nebodaj aj úradnícka vláda, o ktorej rozpráva prezident republiky. My budeme dodržiavať, budeme akceptovať demokratické výsledky demokratických volieb. O toto žiada Robert Fico. Ja verím, že aj on bude dodržiavať tie výsledky v rámci či už predčasných volieb alebo tých aktuálnych volieb, ktoré nás čakajú. Ale myslím si, že vládna koalícia naozaj skončila a to, čo budeme zažívať nasledujúce týždne alebo nasledujúce mesiace, bude iba taký marazmus, iba také prežívanie a nejaké dohadovanie sa o stoličkách, o zákonoch alebo nebodaj možno aj nejaká korupcia.
Opozičné kresťansko-demokratické hnutie dnes zároveň predstavilo svoje návrhy na zmenu ústavy. Za kľúčové považuje jasne zakotviť, že kultúrno-etické otázky nie sú súčasťou presunu kompetencií na Európsku úniu. Vládny návrh zmeny ústavy, ktorý predstavil premiér Robert Fico, nie je podľa kresťanských demokratov v poriadku. Majú voči nemu výhrady. O návrhu na zmenu ústavy zo strany KDH dnes informoval aj šéf kresťanských demokratov Milan Majerský.
Tieto zmeny sa budú týkať viacerých oblastí. Nie sú to iba kultúrno-etické otázky. Tieto zmeny sa budú týkať suverenity Slovenska, bezpečnosti ľudí na Slovensku, ekonomickej prosperity, skvalitnenia prijatia zákonov, aby ich úroveň mala naozaj dosahovanú kvalitu, ale aj fungovanie inštitúcií, aby fungovali v dobro a prospech občana Slovenskej republiky. Dnes tieto zmeny predstavujeme a otvárame diskusiu s odborníkmi, politikmi, občanmi.
Do ústavy chce KDH zakotviť princíp, že otázky ochrany manželstva, rodiny či morálky nikdy nebudú presunuté na úroveň únie. O kľúčovom návrhu informoval podpredseda hnutia William Karas.
My chceme do článku 7 jasne zakotviť princíp, že Slovenská republika si zachováva zvrchovanosť a národnú identitu, a to tak, že jasne vymedzuje a potvrdzuje, že otázky kultúrno-etické, to znamená ochrany života, ochrany manželstva, ochrany morálky, nikdy neboli presunuté na nadnárodné inštitúcie a na iné medzinárodné organizácie. Toto je pre KDH kľúčový bod z návrhu ústavy, pretože ho považujeme za stabilizujúci prvok, interpretačnú klauzulu, ktorá pomôže aj Ústavnému súdu Slovenskej republiky jasne posudzovať prípadné konflikty a spory.
Podľa Progresívneho Slovenska je hlavnou úlohou opozície to, aby porazili šéfa Smeru a premiéra Roberta Fica v predčasných voľbách. Vyhlásil to dnes predseda opozičného Progresívneho Slovenska Michal Šimečka v reakcii na návrhy zmeny ústavy, ktoré predstavilo KDH. Hnutie by sa podľa neho nemalo dať vtiahnuť do Ficových politických hier. Niektoré z návrhov považuje PS za škodlivé, o iných je ochotné rokovať. Michal Šimečka pripomenul, že ľudia na Slovensku čelia drahote chaosu a rozpadu služieb štátu, ktoré na ne uvalila rozpadajúca sa vláda. Návrhy na zmenu ústavy z dielne KDH nemajú preto podľa PS šťastné načasovanie. Strana Za ľudí, ktorá v parlamente tvorí poslanecký klub spolu s hnutím Slovensko a stranou Kresťanská únia, si naopak chce preštudovať návrhy KDH a je otvorená rokovaniam o ich podpore. Za ľudí totiž nepodporí ústavné zmeny z dielne Smeru, ktoré sú len nástrojom politických hier a slúžia podľa neho na oslabenie právneho štátu. Víta preto postoj kresťanských demokratov voči vládnemu návrhu na zmenu ústavy. Potraviny na Slovensku nezlacneli, ako to tvrdí minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč, ale naopak od decembra zdraželi. Upozornil na to dnes Julius Jakab z poslaneckého klubu Hnutie Slovensko za ľudí Kresťanská únia, ktorý kontrolné nákupy ministra Takáča od decembra označil za klamstvo.
75 eur, ktorý minister Takáč zaplatil za tieto potraviny, ktoré tu vidíte v tomto košíku, stáli v prvej polovici januára v tom istom obchode 72 eur. V druhej polovici januára na prelome, keď on robil svoj podvodný nákup za 63 eur, stali tie isté potraviny 73 eur. A teraz, keď vôjdete do toho obchodu a nakúpite presne tie isté potraviny, aké nakupoval minister Takáč v decembri a chcel odprezentovať to zlacenie, tak si ešte priplatíte oproti decembru. A tie potraviny za tento košík sme zaplatili 76 eur.
Minister Takáč začiatkom februára informoval o tom, že potravinová inflácia v decembri 2024 dosiahla 2,4%. Ceny potravín podľa ministra klesli v medziročnom i medzimesačnom porovnaní.
Krátko z domova.
Najväčšou výzvou v oblasti dvojstrannej rozvojovej pomoci v roku 2025 naďalej zostáva humanitárna kríza spôsobená vojnou na Ukrajine. Vyplýva to z materiálu, ktorý predložilo Ministerstvo zahraničných vecí do medzirezortného pripomienkového konania. Ministerstvo vnútra vyhlásilo verejné obstarávanie na dodávateľa náborovej kampane do policajného zboru. Očakáva, že za zákazku zaplatí asi 143 tisíc eur bez DPH. Informoval o tom dnes hovorca rezortu vnútra Matej Neumann. Podľa rezortu chýba v zbore takmer 4 tisíc policajtov. Ministerstvo zdravotníctva vymenilo vedenie operačného strediska záchrannej zdravotnej služby. Novým riaditeľom sa stal Marian Povolný. Pre agentúru to potvrdil komunikačný odbor rezortu. Slovenská lekárska komora, Slovenská komora zubných lekárov a Slovenská lekárnická komora odmietajú spochybňovanie všetkých stavovských organizácií v zdravotníctve zo strany SAS na základe pochybenia jednej. Komory podotkli, že nepredstavujú len záujmové združenia, ale vykonávajú významné samosprávne a regulačné úlohy v profesiách, ktoré sú pre štát kľúčové a životne dôležité. Zástupcovia komor o tom dnes informovali na tlačovej konferencii. Slovenské národné parky budú mať k dispozícii takmer 23 miliónov eur na rozvoj turizmu, envirovýchovy a zlepšenie biodiverzity. Ministerstvo životného prostredia podpísalo v tejto súvislosti dohodu so Švajčiarskom. Finančný príspevok zo švajčiarskeho programu sa rozdelí na rozvoj udržateľného cestovného ruchu a tvorbu podpornej infraštruktúry. Jednu polovicu príspevku využijú národné parky na realizáciu mäkkých aktivít, informoval dnes odbor komunikácie Enviro Resortu. Národný ústav srdcových a cievnych chorôb v Bratislave ukončil prvú etapu rekonštrukcie priestorov v rámci plánu obnovy, a to rekonštrukciu ambulantného oddelenia. Oddelenie dnes slávnostne otvoril minister zdravotníctva Kamil Šaško. Národný ústav srdcových a cievnych chorôb bude pokračovať v obnove ďalších priestorov až do júna 2026. Opozičná SAS kritizuje vládu za zlyhania v oblasti marginalizovaných rómskych komunít. Podľa poslanca Národnej rady Vladimíra Ledeckého má úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity slabé výsledky a akčné plány inklúzie Rómov na roky 2025 až 2027 neriešia ich reálne problémy. Úrad si podľa neho neplní ani svoju koordinačnú úlohu, ani nie je garantom zásadných rozhodnutí. Tvrdí, že v súčasnosti má asi 290 zamestnancov a množstvo dohodárov, pričom sú výsledky úradu veľmi chabé.
Výsledky sú veľmi chabé. Úrad splnomocnenca vlády ešte v minulosti, ešte keď tam bola pani Bučková, vypracoval stratégiu rovnosti 2030, ktorá určila, ako máme problémy riešiť strategicky, a následne sa k tej strategii vypracovávajú akčné plány. Posledný akčný plán bol schválený vládou 18.12.2024. V tých vylúčených rómskych osadách najväčší problém je pitná voda, bývanie, deti, aby chodili na jednosmenú prevádzku, aby mali teplé jedla, aby mali tí ľudia nejakú zmysluplnú prácu, aby mohli sa zamestnať. Tak práve všetky tie rozhodnutia v tom akčnom pláne, a jedná sa o desiatky, stovky miliónov eur, hovoria úplne o niečom inom. Nejakým spôsobom nepomôže riešiť ten problém, ktorý tí Rómovia majú.
Peniaze majú ísť podľa neho na nezmyselné projekty a aktivity, ktoré Rómom nijako nepomôžu.
Tie peniaze sa vôbec nedostanú do tých osad, ale skončia kdesi u vyvolených ľudí, ktorí budú robiť rôzne štúdie a podobne. 20 miliónov je naplánovaných na rómsky mediálny dom. 20 miliónov. Ja sa pýtam, ako rómsky mediálny dom, ako 20 miliónov pomôže tým najbednejším. 51 miliónov je tam na vysadzanie lesa v blízkosti rómskych osad. Ďalej tu máme poradenstvo samostatne zárobkovo činných osob vo výške 800 tisíc. Uvedomme si, že to je poradenstvo pre Rómov z osad. Týmto ako pomôže? Nijakým spôsobom to nepomôže pitnej vode, nijakým spôsobom to nepomôže zamestnanosti Rómov, skutočnej zamestnanosti na tej najnižšej úrovni, nijakým spôsobom to nepomôže vzdelávaniu, aby tie deti mali kam chodiť na jednosmenú prevádzku, aby chodili do materských škôl, aby mali teplé jedlo. Tie peniaze sa minú vo virtuálnom svete.
O neriešení problematiky Rómov podľa neho svedčí aj januárové výjazdové rokovanie vlády v Červenom kláštore v okrese Kežmarok. Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity sa ku kritike zatiaľ nevyjadril.
Z cirkvi.
Slovenský premiér Robert Fico dnes odcestoval do Talianska. V rámci pracovnej cesty sa zajtra vo Vatikáne stretne aj s pápežom Františkom. Bude rokovať aj so štátnym sekretárom Svätej stolice kardinálom Pietrom Parolinom. Ešte dnes večer v Ríme navštívi pápežský slovenský ústav a kolégium svätých Cyrila a Metoda, kde sa oboznámi s činnosťou inštitúcie. Premiér zároveň na sociálnej sieti informoval, že do delegácie zaradil aj svoju mamu. Ozrejmil, že mama a jej sprevádzajúcej osobe hradí všetky náklady spojené s pracovnou cestou. Pri príležitosti sviatku pre blahoslavenej Panny Márie Lurdskej, ktorá je patronkou chorých a trpiacich a 33. svetového dňa chorých, navštívil začiatkom týždňa nemocnicu s poliklinikou v Nových Zámkoch nitriansky biskup William Judák. V nemocničnej kaplnke Božieho milosrdenstva celebroval spolu s nemocničným kaplánom a kňazmi miestnej farnosti za účasti vedenia nemocnice, lekárov, zdravotníkov, pacientov aj verejnosti slávnostnú svätú omšu. Súčasťou liturgickej slávnosti bolo aj vysluhovanie sviatosti pomazania chorých. Biskup William Judák vo svojom príhovore uvažoval nad zmyslom choroby a utrpenia v živote človeka a povzbudil prítomných, najmä chorých, aj v duchu slov pápeža Františka o nádeji, ktorá nezahambuje, a Božej blízkosti z posolstva k 33. svetovému dňu chorých. Zároveň biskup Judák vyjadril aj vďaku zdravotníkom, ktorí chorým a pacientom dennodenne pomáhajú. Aj Žilinská diecéza si pripomenula Svetový deň chorých. Biskup Tomáš Galis sa včera stretol so zdravotníkmi v univerzitnej nemocnici v Martine. Stretnutie sa začalo spoločnou modlitbou korunky Božieho milosrdenstva, pokračovalo svetou omšou a neformálnym dialógom. K modlitbe sa súčasne pripojili všetky ostatné duchovné správy v nemocniciach Žilinskej diecézy, Čadca, Žilina aj Považská Bystrica. Nahrávku pripravila Julia Kavecká.
Žilinský biskup Tomáš Galis sa chce počas jubilejného roka pravidelne stretávať s rôznymi skupinami veriacich a združeniami, ktoré tam pôsobia. Po novinároch a zasvetených včera navštívil zdravotníkov v univerzitnej nemocnici v Martine.
11. februára je Svetový deň chorých, tak od vzniku našej diecézy sa snažím každý rok ísť do niektorej z tých nemocníc. Korona to trošku tak narušila, no ale znovu sme, dá sa povedať, že obnovili.
Do nemocničnej kaponky Božieho milosrdenstva prišli najmä dobrovoľníci, ktorí sa starajú o pacientov a tiež samotní zdravotníci. O programe hovorí nemocničný kaplán Juraj Jendrejovský.
Máme o 15. vlastne korunku ruženec Božieho milosrdenstva. Odovzdávame našich pacientov, tých, čo im pomáhajú, takisto ich rodiny a prosíme milosrdenstvo od Pána pre tých, čo ho ešte len potrebujú poznať a zároveň v tom jednom desiatku odovzdávame ľudí, ktorí nám dnes zomierajú. Potom je stretnutie s dobrovoľníkmi a potom slávime svetú omšu, po ktorej máme stretnutie teda zdravotníkov a dobrovoľníkov nemocnice s našim otcom biskupom.
Biskup Tomáš Galis zároveň napísal posolstvo všetkým chorým, trpiacím a tým, ktorí sa o nich starajú.
Samotných chorých povzbudiť, aby vedeli, že utrpenie nie je nejako ani samoučelné. Ak budeme len sami, tak to je, kedy by sme mohli povedať, že do zúfania. Aj? Ale keď to zoberieme, že spolu s Ježišom to chceme, tak je to akoby ten paradox, že to, čo by inakším spôsobom nám mohlo uškodiť, tu sa stáva akoby stále vždy akoby stavebným materiálom, že akoby novou petkou, že môžem sa odraziť vyššie.
Najbližšie bude v Žilinskej diecéze 8. mája na hore Živčákova jubileum robotníkov, dobrovoľníkov a hnutí.
Na Slovensku sme včera prvýkrát slávili liturgickú spomienku na blahoslaveného Jána Havlíka a zároveň výročie jeho narodenia. Pri tejto príležitosti celebroval bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský svätú omšu v kostole svätého Vincenta de Paul v Bratislave Ružinove, kde sa nachádza aj relikviár s ostatkami blahoslaveného. Bližšie informuje Ľudovít Malík.
Prvá liturgická spomienka na blahoslaveného Jána Havlíka sa slávila v komunitách Vincentínov po celom Slovensku. Osobitnú atmosféru mala slávnosť v kostole svätého Vincenta de Paul v Bratislave Ružinove, kde sú jeho ostatky, hovorí páter Tomáš Brezáni, provinciál Vincentínov na Slovensku.
Vo viacerých našich komunitách a aj kostoloch, ktoré spravujeme, využili pripravený deviatník, aby sa tak duchovne pripravili na túto slávnosť. Tuto napríklad u nás vo farnosti deti mali aktivitu, aby nakreslili Janka Havlíka, takže dostáva sa aj do tých detských duší. No a včera to bola tu v Bratislave taká adorácia zameraná na Janka Havlíka, no a dnešný deň prežívame tak slávnostne.
Preplnený kostol v Ružinove privítal hlavného celebranta bratislavského arcibiskupa metropolitu Stanislava Zvolenského. Ten vyzdvihol u blahoslaveného Jána Havlíka odvahu, vieru a nádej.
Každá doba má svoje ťažkosti, utrpenia v rozličnej podobe a vzácni sú tí svedkovia, ktorí vedia prežívať utrpenia. Povedal by som to až tak, prejsť školou nádeje v utrpení, zoceliť sa v tomto Božom dare s Božou pomocou a zanechať nám taký vznešený príklad.
Blahorečenie Jána Havlíka bolo veľkou udalosťou pre Vincentínov i pre celé Slovensko. A práve proces prípravy na slávnosť blahorečenia zachytil dokumentárny film, ktorý v premiére premietli po skončení svätej omše, hovorí hlavný koordinátor blahorečenia Peter Novák.
Dokument nie je úplne vernou kópiou každého dňa, ako sa niečo pripravovalo. Dokument bol pripravovaný skôr pre archív vincentskej rodiny. Takže ten dokument je takým ľahkým prierezom takých dôležitých udalostí.
Ján Havlík bol rodákom z Duboviec, seminarista misijnej spoločnosti svätého Vincenta de Paul, prežil pre vernosť Kristovi 11 rokov v žalároch československého gulagu. Zomrel na následky mučenia a v auguste 2024 bol blahorečený.
Tri najdlhšie manželstvá z Piešťan opäť dostali ocenenie. Dvojice, ktoré sú spolu 62 rokov, ocenilo Centrum pomoci pre rodinu v Piešťanoch spolu s mestom Piešťany. Bol pritom aj Patrik Liška.
Cieľom oceňovania je podľa Michala Lipovského z Centra pomoci pre rodinu zdôraznenie manželstva.
Práve to, aby si aj mladí ľudia uvedomili, že naozaj môžu žiť niekoľko desaťročí v manželstve a bez nejakých špeciálnych ťažkostí. Samozrejme, v každom manželstve sú rôzne problémy, ale veľa, veľa radosti, ako to sami hovoria.
Primátor Piešťan Peter Jančovič zdôraznil, že toto podujatie má hlbší význam, než by sa mohlo zdať.
Možno na prvý krát, keby človek o tom počul, tak si myslí, áno, ocenili, manželstvo, je to krásne, to áno. Ale ten hĺbší význam toho je, že tie ľudia prinášajú svetlo do spoločnosti, prinášajú motiváciu, ukazujú význam rodiny.
Všetky tri ocenené páry vstúpili do manželstva v roku 1963. Manželia nám povedali, čo by odkázali dnešným mladým ľuďom.
Hlavne, aby sa mali radi, tolerovali sa a aby si pomáhali.
Tak, aby sa brali aj vtedy, keď sa dobre poznajú, keď poznajú jeden druhého, aký má srdiečko. Potom až si zakladať rodiny a to.
Žije to o tej tolerancie, že treba chápať jeden druhého.
Keď sa zobrať, aby vydržali. Nie, tam stískáme sa, ľúbime sa, vystavujeme sa. Tá verejnosť, ak sa strašne ľúbime, počas sa zoberú a za pol roka sa rozvedú. Sme veľmi pekné.
Čo by som im odkazala, že takýto život, jak dnešná mládež vedie, není to dobré, pretože oni sa pohádajú a hneď sú jeden od druhého preč a chuďatka tí deti.
Centrum pomoci pre rodinu usporiada oceňovanie najdlhších manželstiev budúcu stredu aj v Trnave.
Zahraničné spravodajstvo.
Izrael a palestínske teroristické hnutie Hamas sa dohodli na pokračovaní už dohodnutého prímeria. Rovnako tak palestínske hnutie bude pokračovať v prepúšťaní zajacov. Bližšie informuje Iveta Kureková.
Palestínske teroristické hnutie Hamas podľa agentúry Reuters AP oznámilo, že bude prepúšťať rukojemníkov v stanovených termínoch. Stalo sa tak po nepriamých rokovaniach s Izraelom. Podľa izraelského denníka Harik Hamas sľúbil, že prepustí v sobotu troch rukojemníkov, ako bolo pôvodne plánované. Izrael sa zaviazal zvýšiť humanitárne dodávky, a to hlavne niektorých tovarov, ktoré považoval za problematické. Podľa zdrojov agentúry AFP Hamas rukojemníkov prepustí, ak Izrael dodrží svoj sľub. Hamas v pondelok až do odvolania odložil postupné prepúšťanie ďalších rukojemníkov. Svoje rozhodnutie zdôvodnil porušovaním podmienok dohody o prímeri zo strany Izraela, vrátane zadržiavania toku humanitárnej pomoci a smrtiacich útokov na Palestínčanov. Izrael včera pohrozil obnovením bojov, ak Hamas zajaté osoby v sobotu neprepustí. Pri rokovaniach sa však podľa denníka Harik podarilo nájsť zhodu na pokračovanie už dohodnutého pokoja zbraní. Izrael umožní väčšie dodávky stanov či zdravotníckeho vybavenia do pásma Gazy. Hamas napokon prepustí troch rukojemníkov, ako bolo v pláne. Píšu to aj egyptské médiá. Podľa palestínskeho zdroja agentúry AFP, Izrael sprostredkovateľom sľúbil, že bude plniť humanitárne záväzky obsiahnuté v dohode, a to od dnešného rána. Hamas sa podľa zdroja zaviazal uskutočniť včas, teda v sobotu, šiestu výmenu väzňov, ak Izrael naplní svoj záväzok. Z pôvodne 251 zajatých Hamas a jeho spojenci naďalej zadržiavajú 73 ľudí, odvlečených z Izraela 7. októbra 2023. V pásme Gazy sú aj traja ďalší rukojemníci, ktorí sú v zajatí od roku 2014. V rámci prvej fázy dohody o prímerí Hamas prepustil 16 izraelských rukojemníkov a 5 tajčanov z celkového počtu 33 prisľúbených. 8 z týchto 33 je podľa izraelskej vlády mŕtvych. Výmenou za prepustenie rukojemníkov sa má v prvej fáze implementácie dohody o prímerí dostať na slobodu aj asi 2000 Palestínčanov zadržiavaných vo väzniciach v Izraeli.
Dnešný náraz auta do davu v nemeckom meste Mníchov, pri ktorom utrpelo zranenia najmenej 28 ľudí, sa vyšetruje ako možný útok. Uviedol to predseda vlády spolkovej krajiny Bavorsko Markus Söder. V bavorskej metropole sa zajtra začne bezpečnostná konferencia, na ktorej sa zúčastnia viacerí svetoví štátnici vrátane amerického viceprezidenta J.D. Vansa. Situáciu sleduje Kristýna Hatarová.
Podozrivým je 24-ročný žiadateľ o azyl z Afganistanu, ktorý bol polícii známy pre trestné činy súvisiace s drogami a krádežami. K incidentu došlo dnes o približne 10. hodine 30. minúte neďaleko hlavnej železničnej stanice. Dodávu účastníkov demonstrácie, ktorú zvolal odborový zväz Verdi, zozadu vrazilo vozidlo. Zranených je podľa najnovších informácií 28 osôb vrátane detí. Niektorí z nich utrpeli ťažké až kritické zranenia. Na mieste zasahovali sanitky aj vrtuľníky. Informácie serveru denníka Süddeutsche Zeitung o jednej mŕtvej žene predstavitelia vlády nepotvrdili. Miesto útoku nedaleko Mníchovskej hlavnej stanice navštívil predseda vlády spolkovej krajiny Bavorsko Markus Söder. Primátor mesta Dieter Reiter po jeho boku hovoril o úmysle zabiť či zraniť čo najviac ľudí. Polícia potvrdila, že pri snahe zadržať vodiča došlo z jej strany k jednému výstrelu smerom na jeho vozidlo. Výstrely predtým hlásili aj svedkovia. Podľa ministra vnútra Hermana polícia aj záchranári odviedli výbornú prácu. Zatiaľ nie sú informácie o tom, že by podujatie súviselo s Mníchovskou bezpečnostnou konferenciou, ktorá sa začne zajtra. Treba ale podľa neho prešetriť motiváciu afgánskeho útočníka. Pokiaľ ide o to, či išlo o úmyselný čin alebo nehodu, polícia sa na teraz domnieva, že podozrivý na mieste činu zbadal policajné auto, strážiace záves pochodu účastníkov štrajku a následne zrýchlil smerom k davu ľudí. Markus Söder, ktorého strana CSU rovnako ako sesterská CDU v terajšej predvolebnej kampani zdôrazňuje tvrdý kurz proti migrácii, tiež pripomenul, že to nie je prvý podobný prípad a je preto nutné ukázať rozhodnosť v tom, že sa v Nemecku niečo musí zmeniť. Polícia uviedla, že šoféra na mieste zadržali a z jeho strany nehrozí ďalšie nebezpečenstvo.
Krátko zo sveta.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dnes uviedol, že sa chce so Spojenými štátmi dohodnúť na pozícii, ktorá by zastavila ruského prezidenta Vladimíra Putina a až potom začne rokovať s Moskvou. Zároveň vyhlásil, že Ukrajina neprime žiadnu dohodu, ktorú by uzavreli Moskva a Washington bez Kieva. Rokovanie o ukončení vojny by sa podľa neho mala zúčastniť tiež Európa. Volodymyr Zelenský by podľa prieskumu verejnej mienky vo voľbách neobhájil mandát. Tie naznačujú, že stráca dôveru verejnosti, zatiaľ čo vojnový hrdina Valérii Zalužny získava na popularite a môže sa stať jeho najväčším rivalom. Ukrajinský prezident dnes podpísal dekret, ktorým potvrdil sankcie Rady národnej bezpečnosti a obrany uvalené na svojho predchodcu Petra Porošenka. Ten na sankcie voči sebe reagoval už včera večer a Zelenského obvinil z podkopávania národnej jednoty. Rozhodnutie rady označil za protiústavné a politicky motivované. Slovenskí hokejoví reprezentanti do 17 rokov postúpili do semifinále turnaja na Európskom olympijskom festivale mládeže v Gruzínsku. Dnes nadviazali na úvodný triumf nad obhajcami zlata Lotyšmi, ktorých zdolali 3-2 a s rovesníkmi z Ukrajiny si poradili 7-4. Hokejisti Detví zvíťazili vo vloženom zápase typu slovenskej hokejovej ligy nad Slovenskou 18-kou 2-0. 18-ka tak prehrala štvrtý zápas v rade a na konte má 9 bodov za 3 víťazstvá. Hokejisti Košíci po včerajšom 46. kole typu z extraligy upevnili prvé miesto na čele tabuľky. V domácom zápase zdolali Duklu Trenčín 3-1 a majú trojbodový náskok pred Spišskou Novou Vsou. Spišiaci totiž sklamali, keď na ľade Žiliny prehrali hladko 0-8. Skvelý obrat predviedla tabuľkovo tretia Nitra. S Popradom prehrávala doma 1-3, ale po 4 góloch v tretej tretine zvíťazila 5-3.
Počasie.
Aké počasie nás čaká v závere pracovného týždňa, povie Peter Jurčovič.
Zajtra predpokladám, že to bude ešte tak 5 až 6, možno až do 7 stupňov. Stále bude veľa oblakov, aj keď v priebehu dňa nemusí byť všade zamračené. A zrážok bude ešte veľa, malo by snežiť, v nížinách dážď so snehom, alebo dážď. Ešte aj to vytváranie poľadovice, upozorním na to. A teploty, tak zajtra ráno asi tak minus 4 na severe, no tak čo aká zima. Na juhu to bude nad nulou. A potom cez deň v piatok predpokladám, že na juhu 5 až 7, na severe by to malo byť 0 až minus 2 na najvyššie, ale je možno, že aj tam to zostane nad nulou. Rátame s tým, že príde a bude prechádzať cez naše územie studený front. Malo by to byť už v noci na piatok, by sa mal meniť južný vietor na severný a bude sa zosilňovať.
Pripájame aj pozvánku na večerný program. O 20.10 vás pozývame počúvať reláciu História a my dnes večer s Máriou Čigášovou. Od nás je to už všetko. Pekný večer želá technik Peter Ondrejka a od mikrofónu vás pozdravuje Lucia Pálešová.